La radio de aquí. Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com. Radio Voz.
Festa do Queixo de San Simón da Costa. Os vindeiros 6 e 7 de abril ven a Vilalba e goza do mellor queixo de San Simón da Costa. Actuacións musicais, talleres infantís, cata de viños e moito máis na 28ª Festa do Queixo de San Simón da Costa de Vilalba. Organiza a Asociación de Queixeiros de San Simón da Costa e Concello de Vilalba. Colaboran Xunta de Galicia, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Fondos FEADER.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Superado xa o Ecuador, do noso Con Outra Voz de Radio Voz deste sábado 6 de abril. Axiña, estamos coa nosa Axenda Cultural, coa Federación de Librerías de Galicia, ese repaso ás presentacións que teremos a vindeira semana con Carlos Coira, un deses libreiros federados. Xusto despois, estará conosco a compañera da Voz de Galicia, Sara Carreira. Mañá, co xornal, e sin custe adicional, os lectores poderán acceder a unha guía de estudios superiores da que nos dará conta a coordinadora Sara Carreira. Despois das 12:30, como cada sábado, tempo para o cine, con Galicinema e con noso compañero Suso Varela. Hoxe imos facer un troco nas seccións habituais de remate de programa. Principiaremos coa gastronómica do Furancho, vai nos levar ata Arcade. Ata mañá, estase a celebrar a 37ª edición da Festa da Ostra. Estará conosco o alcalde de Soutomaior, Manuel Lourenzo. E xa despois da unha, a música da súa vida, hoxe con Sergio Pazos, o actor e humorista, que estará esta tarde lendo pregón da Festa do Queixo de San Simón da Costa de Vilalba, e mañá estará en Ribadeo levando o seu espectáculo Depende. E o que temos no que resta de programa, hai tamén citas musicais nesta xornada. Por exemplo, en Outeiro de Rei, hoxe estará actuando ás 20 horas na Casa Museo Manuel María, esta que soa, Antía Muiño.
Hai unha flor, é a máis bonita, no tiene olor, e si lo tiene, yo no lo sé, vente conmigo, te lo diré. Mi jardín te vi correr, tú no miraste, yo te miré, y si me viste, yo no lo sé, dime morena, debes saber, tengo una herba de enamorar, tengo pensado que me va a elevar, una faltriqueira hecha de joñe.
Correrá y tú lo miras.
triqueira hecha de poñer para enamorarte a ti.
Radio Voz con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
atún cortizo al natural o en aceite de girasol OL 240, 1,89€. Fresas bandeja 500 gramos, 1,45€. Patatas fritas patatotas, 150 gramos, 1,19€. Y gambón grande, kilo, 7,90€.
Gadis, en confianza.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
¿Te notas cansada? Prueba Ferrovine Max. Para mí es el mejor suplemento de hierro. En casa lo tomamos todos y se tolera muy bien. Son viales para beber y saben a cereza. Recuerda, Ferrovine Max, de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
E o pasado sábado neste programa, con outra voz de Radio Voz, iniciábamos unha nova sección, unha senda cultural coa Federación de Librerías de Galicia para coñecer actividades, presentacións, etc. Facémolo o carón de Carlos Coira, libreiro asociado, responsable da librería Trama de Lugo. Carlos, que tal? Bo día.
Hola, bo día, que tal?
Bueno, pois, por onde comezamos? Temos moita actividade a vindeira semana nas librerías da Federación de Galicia.
Pois mira, na semana que ven vai ir crescendo. Empezamos así os pouquiños, pero o venres vai ser así un día con moito por onde moverse. Casi podemos percorrer Galicia de librería.
De cabo a rabo, non? Bueno, pois damos conta de todas as presentacións que están preparadas.
Mira, pois imos empezar por o martes 9 de abril na librería Lume de Coruña e organizado tamén pola editorial Calandraca. A 7 da tarde preséntase Os Ocos do Vento, un poemario de Antonio García Teixeiro, ilustrado por Xosé Covas, que van a estar acompañados pola profesora de literatura, bueno, de crítica literaria, María Jesús Fernández. Despois xa pasamos ao mércores 10. O mércores 10 vamos viaxar a Santiago e aquí a Lugo, as 7 da tarde na librería Trama de Lugo preséntase un ensaio que é O Pensamento Político de Ramón Piñeiro. Uh-huh. Está escrito por Sergio María Rodríguez Álvarez,
que se me permites, sí, estaba hai unhas semanas connosco precisamente neste programa falando deste ensaio ben interesante sobre o galeguista. Sí, sí.
Muy interesante, sí, sí. Está editado por Galaxia, supoño que bueno, xa falarías de eso, e vai estar acompañado por Vidal Parga. Uh-huh. Media hora máis tarde, ás 7:30, na librería Numax de Santiago, preséntase Verdade e Acción, a certeza pragmática, que é un ensaio editado por Euseño Editorial. É de Fernando González Gándara, e estará coa filósofa Uxía Rivas e o propio editor Carlos Lema. Despois xa pasamos o venres, o día 12 de abril, que este ben cargado de actividade. Mira, a 7 na librería Enea de Santiago preséntase un poemario dunha poeta e mariscadora chamada Dula Piñeiro, que está editado por Agrasar de Monforte. Vai estar acompañada por outra escritora que tamén Teresa Pérez Silve. A esa mesma hora, tamén en Santiago, en Numax, Outro poemario, neste caso Fuego, la sed, que está editado por La Bella Varsovia, un poemario de María Sánchez, que estará acompañada por unha cantante, neste caso, por Faia Díaz. Media hora máis tarde, en librería Lili de Santiago, a 7:30, presentas un libro colectivo de editorial Cátedra, un ensayo sobre mujeres y agricultura en la política española del siglo XX. Estará Ana Cabana, que es una de las autoras. Las otras autoras son Teresa María Ortega, Laura Cabezas, Silvia Canalejo. Están acompañadas por una autora también muy interesante, Susana Sánchez Arins. Ese mismo viernes a 7:30, volvemos aquí a Lugo, en la librería Trama, preséntase Abonda convivir, Luisa Villalta, un libro de Montse do Pico, editado por Xerais, no que se fai un exercicio de memoria da autora Luisa Villalta, a quen se vai dedicar o Día das Letras Galegas este ano, a través de persoas achegadas a ela que foron comentando cousas da súa vida. Na presentación estará ela, Montse do Pico, estará Claudio Rodríguez Cer, fará un recital e unha pequena actuación musical. E xa para rematar, ás 8 da tarde, na librería Librouro de Vigo, preséntase A Sombra do Mal, que é unha escolma de relatos de misterio, editado por Embora.
Bueno, e tamén unha publicación colectiva, unha das autoras dese grupo de escritores e escritoras, María Nieto, estará conosco mañá, pues, dándonos máis datos deste libro, desta escolma, de relatos de misterio. E o que temos para vender a semana, non, Carlos?
Sí, como xa comentamos a semana pasada, hai veces que esa hacienda vai medrando, entón eu estaría atento a todo o que aparece na web da Xenda Literaria, que vou casi, se te parece, recordo, sí, librarias.org, aí está a propia Xenda.
Bueno, pues si alguén quere consultarla, por si se actualiza algún dato de última hora, pues que aí sale pues reflectido. E despois xa, para vender a semana, estaremos moi atentos ao propio día do libro, que seguro vai ofrecernos unha semana, sí, pues moi intensa, non?
Sí, seguro, eso sempre hai, bueno, un montón de actividades ese mesmo día, casi en toda a semana, o día 23 de abril, casi o día máis importante do ano
para vos,
para os libreiros, para os autores, para todos. Sí.
E para as editoras, efectivamente. Carlos Coira, dos libreiros federados, en concreto o responsable da librería Trama de Lugo, e todos os sábados aquí en Con Outra Voz de Radio Voz ofrécenos esta asenda cultural. Grazas, Carlos, ata mellora semana.
Moitas grazas a vos.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
atún cortizo al natural o en aceite de girasol OL 240, 1,89 €. Fresas bandeja 500 gramos, 1,45 €. Patatas fritas patatotas 150 gramos, 1,19 €. Y gambón grande, kilo 7,90 €.
Gadis, en confianza.
Fisiomen ADM, un complemento especialmente formulado que contribuye a relajar la zona mandibular, cervical y contracturas. Sus ingredientes ayudan a mejorar la inflamación y a reducir el dolor. Un vial de Fisiomen ADM antes de dormir favorecerá el descanso y la relajación. Fisiomen ADM, buscando tu bienestar. De venta en herbolarios.
Festa do Queixo de San Simón da Costa. Os vindeiros 6 e 7 de abril ven a Vilalba e goza do mellor queixo de San Simón da Costa. Actuacións musicais, talleres infantís, cata de viños e moito máis na 28ª Festa do Queixo de San Simón da Costa de Vilalba. Organiza a Asociación de Queixeiros de San Simón da Costa e Concello de Vilalba. Colaboran Xunta de Galicia, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Fondos FEADER.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Seguimos adiante con outra voz. Os lectores da Voz de Galicia terán mañá sen custe adicional a guía de estudios superiores. Sara Carreira, compañera da Voz de Galicia e a coordinadora desta publicación. Sara, que tal? Bo día.
Hola, bo día, Félix.
En que consiste?
Bueno, esta é unha revista que sacamos xa dende hai bastantes anos, hai 6 anos ou así, é unha revista en que están, na que están todos os estudos superiores que se poden facer en Galicia. Está toda a universidade, as 3 universidades, as universidades privadas que hai todos os títulos de FP, os de artes plásticas superiores e os de deseño, música e arte dramática e todo isto. É dicir, un rapaz, unha rapaza que remate segundo de bacharelato este ano, ten en 100 páxinas, 104, ten toda a información que precisa para saber que quere, que pode facer, porque o problema que temos moitas veces es que os rapaces non teñen moi claro que queren facer, pero tampouco saben que hai para poder facer. Entón, eso está todo compendiado, cada estudo ten unha ficha onde se din os lugares onde se dan, se ten nota de corte, as saídas profesionais, bueno, moitísima información.
Bueno, se me permites, Sara, debemos cambiar o chip, porque ti falas de rapaces, de rapazas, pero agora os estudios superiores tamén están ao acceso dos adultos. De feito, hai cada vez máis número de maiores que acceden a estas formacións, non?
Sí, sí, no. Evidentemente, a guía, se ti es un adulto, podes lela igual, porque está pensada para calquera, non? O que pasa es que nos pensamos sobre todo para os rapaces, porque por unha banda están un pouco perdidos, porque tamén bacharelato é un estudo moi exixente, entón non teñen en tempo para facer as cousas, e sobre todo porque os seus pais, que normalmente teñen unha vida máis ou menos organizada, estudaron noutro sistema completamente distinto. Entón, non coñecen cal é a oferta actual. A partir de aí, lóxicamente pode collela calquera persoa, pero unha persoa maior, unha persoa adulta, tamén é certo que ten outros recursos, pois se non lle interesa o que está a facer, pode investigar pola súa conta. Entón, bueno, digamos que aquí é un pouco a porta de entrada para a xente que non ten moita idea, non?
Volvo a decir o de cambiar o chip, Sara, porque agora temos tamén que ir acostumándonos a entender os ciclos de FP superior como tamén estudios superiores, non exclusivamente a universidade, verdade?
Bueno, ademais de verdade, fíxate, cando nos pusimos en marcha esta guía, tiñamos moitísimo interés, porque a guía a diseñou Manuela Mariño, que é a diseñadora do xornal, a diseñadora de arte, e máis eu, tiñamos moitísimo interés en incluir a FP en nivel de igualdade, no mesmo espazo que a universidade. Lóxicamente, non é o mesmo estudar FP, que son 2 anos, que ou un grado, que son 4 anos. Lóxicamente, a titulación non é a mesma, un titulado superior, a xente que termina a universidade, pois é un graduado universitario. Pero sí é certo que, ademais, que son vasos comunicantes, hai moitísima relación entre eles. E despois que a FP hoxe, para que che fagas unha idea, Félix, para entrar na FP de Gandería, que é o auxiliar do veterinario, tes que ter máis dun 7, penso, non teño aquí, bueno, teño o dato, pero non vou buscalo, máis dun 7 no bacharelato de ciencias de media. É dicir, a FP, olvídate de eso de que é un plan B cando non tes plan. No, a FP é un estudo moi riguroso, con moitísima demanda, con moitísimas saídas, con moitísimas posibilidades de traballo. E de feito, eu cando falo con moita xente que ten fillos en edade, ou sobrinos, ou que sexa en edade de merecer, non? Na edade de elexir, e sempre lles digo, se o que quero, rapaz, é uns estudos superiores, que non se quede no básico, non? Nos estudios superiores, para traballar nun sitio, ter un traballo de 8 a 3, o que sexa, non? Cun horario de 8 horas, e despois ter a súa vida, e non preocuparse moito, non darlle moitas voltas, non querer ter unha carreira profesional longa, exitosa, bla, 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 a FP é perfecta. É perfecta, pode ser, pois, por exemplo, eu o comparo cos antiguas diplomaturas, pode ser delineante, que é unha saída moi típica de certos estudos de FP, delineante, pois, de mecánica, de materiais, de construcción, do que sexa, non? Entón, tes moitísimas opcións na FP, e despois, cando ti rematas a FP superior, Podes entrar na universidade sen facer a selectividade coa túa nota media de FP, que normalmente se ves de bacharelato é moitísimo máis alta que a da bacharelato, porque é máis doado, ten menos carga lectiva, menos carga teórica, por decirlo algún xeito, e podes entrar en calquera carreira. E ademais, convalídanche moitos dos cretos. Entonces realmente non hai un motivo para que ti elixas FP o grao máis al lado dos teus intereses, das túas características, bueno, das túas expectativas da vida, pero nada máis, non é o que vale a universidade, o resto non vale.
Quero falar tamén da modalidade dual, antoxaseme de que está pouco coñecida, malla que é unha opción realmente interesante, porque aquí os alumnos van cobrando e van facendo prácticas, pero prácticas no sector onde van traballar, non?
No, nas empresas
claro,
que necesitan deses traballadores. Vamos a ver, a FP dual é moi boa, pero tamén ten unha parte que hai que ter en conta. Os rapaces na FP dual fan dende polo menos o 30% do tempo de aprendizaxe nos postos de traballo. E iso quere decir que hai rapaces de 17 anos, 18, que teñen que empezar a ter contacto co traballo. Mellor os seus pais, eles mesmos non teñen ganas, non están preparados para dar ese salto, non necesitan un pouco máis de madurez. E despois, por exemplo, en verán, teñen que traballar, non teñen un verán de descanso, porque son traballadores, non están, teñen unha especie de regulación, porque de feito non só cobran, que teñen que cobrar a porcentaxe do salario mínimo, como mínimo, do que están a traballar, pois son X horas, non? 10 horas a semana, o que sexa que traballen, tamén teñen seguridade social, é dicir, eu coñezo casos de xente de dual que colleu a baixa paternal ou a baixa maternal, é dicir, teñen todos os servizos, os dereitos dun traballador, pero tamén teñen as exixencias dun traballador. Entón, bueno, é moi interesante, é moi con unha saída fabulosa, porque claro, un traballador, unha empresa forma os seus traballadores e despois queda cos mellores, non? En ese sentido, e se non, ti tes a experiencia de pasar, de ter pasado 6 meses ou que sexan por un traballo. Pero ten ese componente de vida adulta, bueno, que non sei se todos os rapaces teñen ganas ou están preparados ou as súas familias consideran que é o mellor. De calquera xeito, a FP do ano que ven, agora mesmo estamos nun espazo morto, porque hai unha nova lei de FP que vai facer de feito, vai facer que todas as FPs, tanto as medias como as FP superiores, sexan de tipo que sexan, sexan duais, porque van ter que facer moito da formación en centros de traballo, tanto en primeiro como en segundo dos estudos. Entón, agora mesmo non sabemos como vai a implementar a Xunta a esta FP, se vai ser o ano que ven, o curso que ven, que debería ser, pero non sei se teñen prórroga, non sei moi ben que van facer, non temos aínda contestación da Xunta, porque ten outros ritmos distintos da guía, non? De estudos. Entón, ata xuño non o saberemos, pero bueno, que en calquera xeito van a ter os rapaces, se non este ano e o que ven, moitísimas prácticas, moitísimas horas máis de prácticas, pero non é o mesmo facer prácticas que estar traballando xa cobrando desa empresa. Entón, bueno, eu quero decir que é unha cuestión que hai que ter en conta. É moi interesante, ten moitísimas salidas, fantástica, pero bueno, hai que telo en conta.
Sara, esta guía publicase cada ano, pero é importante decir que actualízase en cada edición, porque a oferta é moi cambiante tamén. Hai módulos que van cambiando de centros, especialidades que ahora se dan en algún campus e despois non. Por eso, a información que tiñamos en 2023 pode estar caducada neste sentido, non?
Sí, non, é lógico que as cousas cambian as notas de corte. Sabedes que as notas de corte non son máis que un indicativo. É a nota do último que entrou o ano pasado, quer dicir que ti podes ter un 10,5 dunha nota de corte e ti sacar un 11 e non entrar este ano, non? Pero bueno, si é certo que van cambiando unha especie de pista, non? Por donde van as cousas. E despois, pois hai mencións novas. Este ano non hai graos novos porque o mapa de universitario xa rematou o plan de o proceso, non? De novas titulacións. Están facendo outro de feito nas tres universidades galegas. Entón, este ano non hai novidades, pero sí que hai mencións, hai cambios de plans. Por exemplo, Vigo vai está por en marcha uns programas que o último curso dun grao xa tes créditos do máster, do mestrado, tes, digamos, unha liña directa do mestrado. Bueno, hai certos cambios, pero ademais este ano na guía nos tiñamos moito espazo dedicado aos mestrados, aos másteres, porque nos parece moi interesante que a xente teña unha visión de conxunto, ¿no?, de que cal é a formación superior en Galicia. Pero o que fixemos este año foi comprimir la información dos másteres de un xeito casi miragroso, porque non sei ni como fixo Manuela para meter todos os másteres en dúas páxinas. Entón nos liberou moitas páxinas e pudemos, bueno, ampliar a información previa ás propias titulacións. Por exemplo, damos consellos aos rapaces para que analicen como teñen que decidir, que teñen que facer para decidir o que queren ser. Consellos aos pais, como temos que acompañar aos nosos fillos neste proceso, ¿no? Aos pais, ás familias, vamos. Temos pues, o plan de convalidacións, o mapa de convalidacións entre a FP e a universidade. Temos un pequeno presupuesto para que ti saibas un pouco que te pode costar estar facer os estudos nun sitio ou outro, ou explicamos como son as becas, como é a FP, como cambia a FP, en fin. Hai moitísima información complementaria que esas non a van a ter en ningún outro sitio. Eu penso que é moi interesante e complementario as titulacións en sí. E teño que decir, non podo esquecerme, non quero esquecerme, de que teño que recoñecer o esforzo que está a facer a UDC, a Universidade da Coruña, que é a que patrocina esta guía. E digo que un esforzo, porque eles encárganse do custe de esta guía, e... están en pé de igualdade co resto de titulacións, é dicir, non selles, bueno, falan un pouco nunhas primeiras páxinas, pero casi cortesía, pero logo as titulacións están en pé de igualdade co resto das universidades, da FP, non hai
queres ningún... decir que non tiran para casa, non?
Claro, non, a guía facemos nos, eles patrocinan, porque eles creen nesto, entón eu penso que hai que recoñeceles bueno, o esforzo que están a facer, o apoio que temos da UDC, que non quero esquecerme, porque cambiou o rectorado, cambiou o equipo, ahora está Ricardo Cao de rector, e temos o mesmo apoio, entón, bueno, teño que decilo.
Esa para rematar, Sara, como está estruturada, así, a grandes rasgos,
A guía, a principio, ten como as primeiras 20 páxinas, empezamos as titulacións na páxina 24, as primeiras 20 páxinas e información complementaria, están pues, desde as ponderacións, están esos consellos que damos ás familias, como son as becas, como funciona todo isto, as residencias, que tipo de residencias, pisos hai, nas distintos 7 campus, non, de Galicia, e despois, unha vez que digamos que entramos en materia, que son as titulacións, os dividimos en 3 grandes áreas, que son ciencias, ciencias sociales, artes e humanidades. Non é unha división canónica, porque non é unha división siquera da o bacharelato, nin da universidade, pero sí unha división periodística, xornalística, porque queríamos facelo do máis sinxelo posible, non? Entón, ti tes nas páxinas de ciencias, por exemplo, que son de color magenta, de color fucsia, bueno, pues tes todas as titulacións de ciencias agrupadas dun xeito máis ou menos temático, pues todas as de informática xuntas, as de sanidade xuntas, pero claro, todo moi relativo, porque biotecnoloxía tanto te vale para agricultura como para sanidade, non? Pero bueno, de algún xeito temos un índice alfabético para ir a tiro fixo ao que queras, pero de algún xeito están todas un pouco relacionadas, intentamos que estean relacionadas. E despois, cada unha das titulacións, cada unha das 250, eu non sei cantas hai, non o sei porque cada ano o conto e cada ano se me esquece. Pois cada unha das titulacións ten os sitios onde se imparte, a súa nota de corte se a ten, porque ás veces non, os de FP ás veces non a teñen, as saídas profesionais e despois un pequeno texto que explican, bueno, pues cousas cada ano, explicamos cousas diferentes. Eu por eso penso que é moi interesante coller a guía varios anos, porque cada destacamos unhas estudos frente a outros, contamos cousas distintos no texto, as fichas sí que están, sempre son as mesmas ou máis ou menos as mesmas, pero lo que o texto cambia, pues dende que o perfil do alumnado que busca, como son as asignaturas, que diferenza hai entre estudar comunicación social en Santiago, en Coruña, en Pontevedra, que son as 3 cidades que teñen esta titulación. En fin, damos moitas pistas, non? E despois eso, están as tres áreas. E que máis temos? Bueno, nada máis, así a guía, así son 104 páxinas, con toda a información. A mí decíame un compañeiro de traballo onte porque nos atemos dende esta semana que saiu a imprenta da rotativa, e decime un compañeiro onte unha cousa que me encantou, que dixo: toda a información que necesito a teño, pero é certo que nos queremos que esta sexa o portal de entrada, ¿no?, a información. Unha vez que nos, que ti sabes o que queres, investiga, analiza, mira o que ofrecen uns e outros. Toda a información que nos temos está nas webs, ¿no? Non inventamos nada, ¿no?, das titulacións, pero sí é certo que organizamos, ordenamos, a compendiamos, a xente sabe o que hai, entón, bueno, é moito máis doado, lóxicamente.
Unha ferramenta de orientación de cara aos estudios superiores. Bueno, pues os lectores da Voz de Galicia mañá terán esa guía, sen custe adicional, unha guía que coordina Sara Carreira, compañera da Voz de Galicia. Moitísimas grazas, Sara.
Grazas a ti, Félix.
Seguimos en Con Outra Voz, aquí en Radio Voz.
En Radio Voz, Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Dale un impulso a tus defensas con Plus Defense, porque la combinación de los hongos Reishi, Shiitake y Maitake y su efecto antioxidante mejoran el sistema inmunitario. Plus Defense, hongos medicinales que ayudan en la regeneración celular. Plus Defense, de Laboratorios Pharmacat.
En Radio Voz existe un programa en el que la salud es lo más importante. La salud natural. Para realizar una consulta con el doctor Pérez León, puede llamar en directo al 981 13 44 33 o dejar un mensaje en el contestador 902 13 44 33. Nos deja su nombre y su teléfono y nos pondremos en contacto con usted. La Salud Natural. Radio Voz.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia. Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Oportunidades de hoy tenemos
atún cortizo al natural o en aceite de girasol OL 240, 1,89€. Fresas bandeja 500 gramos, 1,45€. Patatas fritas patatotas 150 gramos, 1,19€. Y gambón grande, kilo 7,90€.
Gadis, en confianza.
En Radio Voz, Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Thank you.
a sintonía que identifica cada sábado o noso tempo dedicado ao cine, Galicinema, con Suso Varela, compañero de La Voz de Galicia. Suso, que tal? Bo día.
Moi bos días, Félix. Bos días, ointes.
Estamos a 6 de abril, en menos de 3 semanas, 25 de abril, que é unha data moi importante, a non moitos quilómetros de aquí, ¿no? De Galicia.
Sí, e a Revolución dos Carabéis en Portugal cúmplese 50 anos. E, bueno, a Filmoteca de Galicia, o antigo CEGAI, quere renderlle un pouco de homenaxe a esta efeméride e vai a proxectar entre o 24 de abril e o 3 de maio unha serie de documentais que recolle moi ben fielmente o que pasou neses días e neses meses en Portugal. E ademais arrinca o día 24 cunha película moi famosa que era As armas e o pobo, que fixou o colectivo de traballadores da actividade cinematográfica, e o día seguinte con outras 4 curtametraxes. Eu creo que é moi interesante, non só polo tema histórico e polo que aconteceu en Portugal e un pouco estabas alarmando os cambios que había na Península Ibérica, sino porque é interesante ver estas películas, estes documentais, porque están feitos no momento, ou sea, son do momento, entonces son, teñen unha vivacidade, unha, non sei, realidade, todo é verídico, e non sei, para ver un pouco como cambiaron as cousas, como pode ser interesante volver a recuperar esas películas de
ese espírito tamén, non? E, sí. E nestes 50 anos, pois todo o que supuso esa revolución, que quedou daquelo, que
claro,
non...
Claro, bueno. Claro, e ver as rúas, as manifestacións, a xente, ou sei, ata... como se peinaban, como que roupas vestían, que coches había. Como documento queda aí para a historia e bueno, quen queira consultar toda a programación de documentais está entrando na Filmoteca de Galicia poder a vela. Pero bueno, día 24 é esta que é mítica, porque é un pouco a que recolle todas, que As armas e o pobo, e despois empezan con curtametraxes, documentais da época. Bueno, merece a pena por recuperar os 50 anos.
Por seguir falando de Portugal, de España, dos dous países.
Sí.
Salazar e Franco levábanse fatal. É curioso, non?
Sí.
A veces non sei, non? Hai un dito que non vou decir porque é así un pouco mal soante, pero bueno, claro, eran dous tipexos, pues...
Sí, que, además non se debían desfiar moito entre eles.
Non, eran como con imáns con por invertido e,
sí,
bueno, a verdade
porque,
é que...
Os dictadores, os ácratas estes que gobernan, non por ser, son semelgos. Non, entre eles, sí. Franco tamén, na última etapa, desconfiaba de Hitler, sí. Empezou a fuxir de Hitler como a da peste.
Incluso Mussolini tamén tiña bastante aversión con moitas cosas de Hitler, sí. Maña que para Hitler Mussolini era o seu ídolo.
Eran intereses, sí. Bueno. Cando as cosas da política que a veces xuntan.
Bueno, pues un bo intre para lembrar a través dos documentais o que supuso o 25 de abril de 1974, a chamada Revolución dos Carabéis, o pobo que máis ordena. Seguimos agora con unha figura descoñecida, pero ben interesante, porque estamos a falar dun director de cine amateur. ¿Quién era este home, José Antonio Díaz Noriega?
Pois sí, efectivamente, que tiña unhas letras que era coñecido como Gende. Este home, traémolo a colación porque tamén a Filmoteca non é que lle renda tributo porque xa ten feito varias retrospectivas, pero volveronse a recuperar en arquivos e en filmotecas películas deste home e vanse volver a botar na Filmoteca de Galicia. E este José Antonio Díaz Noriega é coñecido como o gran director do cine amateur en España. Naceu en Barcelona e morreu en Madrid, o que pasa que ten unha presencia en Galicia importantísima. Él era perito agrícola e nos anos 50 trasládano a Coruña. E na Coruña fai as súas películas máis auténticamente persoais, innovadoras, divertidas, simpáticas. Él tiña unha afición...
De que anos estamos a falar?
Sí, vamos a ver, él empeza a facer un pouco de cine amateur e cine casero, así, con súas cámaras... nos anos 30, en Barcelona, él apoia o bando nacional, o bando de Franco, bueno, era un pouco as armas e todos os desfiles e todo eso. Supoño que
belicista,
por... ¿no? Bueno, era, sí. Sí, era novo e tal, bueno, que fora. O que pasa é que él nos anos 50 trasladou a Coruña. E ese amor polo cine que tiña amateur elevou a fundar na Coruña o Club de Cine Amateur, e a facer películas amateurs. Cando falamos de cine amateur, non falamos de estreas en salas comerciais.
Claro.
Cine que un fai para os seus amigos, para a súa familia, para divertirse. E entón, ele era como un pioneiro destos do cine mudo, como Georges Méliès ou Lumière. Ele facía os trucos, as máxias, as inventivas, cambiaba. E hai unha película que eu creo que se pode ver, ou se non ten un catálogo da Filmoteca de Galicia, eu creo que estará por aí, é fácil de conseguir, que se chama precisamente O Cine Amateur. El fai no ano 65, sale a Coruña nesa película, e esta película precisamente foi premiada no Festival de Cannes como mellor película de cine amateur. E é o compendio do que era o seu cine. El fixo bastantes películas así propias, e de que é increíble que alguén que fixera cine propio e casero agora se estreen as súas películas en salas, pero bueno. E esta do cine amateur resume todo o que era el. Eso, ingenio, inventiva, pero tamén documental, no, irónico, nostálxico, era moi reverente, un pouco un Buñuel, pero de cine amateur, non sei, merece a pena recuperar. Había unha película, estaba repasando ahora, no ano 74, el fai unha película que se chamaba Os Suevos. E esta película, Os Suevos, el sonoriza faina en galego. E esta película ten frases, teño aquí apuntadas, que na que di, no ano 74, di, que veñan os grises, venceremos nós, viva, ostras, viva Mao. E nas palabras dunha monxa, que non era monxa, era unha persona se caracterizada, di, carallo coas nenas. Bueno, esta película foi requisada polo gobernador civil de Ourense, porque iba a votarse nun festival que había en Ourense de cine, e o gobernador civil dixo que isto non podía pasar. Entonces era un tipo, non sei.
E iso que era,
E despois ten unha faceta, eu non sei se a Filmoteca recuperara isto, pero tiña unha faceta curiosa. Él compraba películas en Estados Unidos de películas que lle encantaban, de clásicos, tipo Metrópolis, tipo como era esta Nosferatu, e entonces facía bandas sonoras propias de Metrópolis, meteulle música dos Beatles, pero tamén de música clásica. Nosferatu metíalle sonorizacións así extrañas. Teño aquí apuntado en Sangre e Arena, que era unha película, unha primeira versión muda, fixo a voz en off en andaluz, con tono andaluz, e os subtítulos en inglés. O sea, era un cachondo. Este home era un auténtico cachondo.
Bueno, él lo que quería era pasalo ben.
Pasalo ben, gustaba. Tiene unha afición enorme polo cine. Pois bueno, ahora a Filmoteca vai recuperar a súa figura, tamén con conferencias, con charlas. Quen queira ver un pouco a programación, entra na web da Filmoteca e poderá ver a...
Claro, hai que decir unha
cosa. Mais sobre esta figura deste home.
Que hoxe, facer cine amateur é moi doado, non? Porque con un móvil casi...
Sí, efectivamente.
Un fai cine amateur. Pero naqueles tempos...
Naqueles tempos, non.
De doado tiña pouco,
Pouco, de un rara avis, un tipo extraño.
Bueno, voltamos aos clásicos, sí. Voltamos a 1949, polo tanto, retrocedemos 75 anos. Con que película, Suso?
Pois, Conxuntos ata a morte. Esta é unha película moi pouco coñecida, é un western de Raoul Walsh. Raoul Walsh foi un director que, como digo eu, non sei, filmaba como se tivera febre. As súas películas son todo de acción, pero de acción con paixón, con non hai un momento con un ritmo estupendo, non co ritmo que entendemos hoxe, cuidado. Porque unha cousa, como di moi moitos críticos, unha cousa é o ritmo, outra cousa é a prisa. A prisa non é o mismo que o ritmo. O ritmo é manter unha intención, pero con unhos engadindo elementos pouco a pouco. Ben cocido, non? Unha cousa non é que facelo viste o potaxe en 15 minutos, pois é o mismo. E este era este western, que está unha especie de remake dunha película que tamén fixera era Raoul Walsh, que era O Último Refuxio, no ano 41. E no 49 leva isto ao terreno do western. A película titúlase Colorado Territory, aquí chamouse Xuntos hasta a Morte, mellor título para min. Un día temos que falar deso, do cambio de títulos, pero este para min mellora. E isto, unha película de western con acción, paixón, relaciones humanas, ritmo, atracos, traicións. Bueno, é unha película estupenda, moi pouco coñecida, xa digo, con John McCrea, que tamén é un actor moi olvidado. Virginia Mayo facía protagonista, tamén unha muller moi olvidada. Bueno, quen se anime a bucear un pouco, que atope este Xuntos ata a Morte, que merece a pena.
Bueno, falamos das estreas que podemos ver primeiro nas grandes pantallas de Galicia esta fin de semana, Suso.
Pois chegan tres películas interesantes, unha con protagonismo galego, é unha de Paxaros, unha película de Pou Dura, é unha especie de road movie, unha comedia así divertida, e digo que ten galegos porque está Luis Zahera e está Javier Gutiérrez, dous dos actores galegos de máis renome no panorama actual. E é unha película divertida. Javier Gutiérrez ten que facer unha especie de taxista con Luis Zahera que quere escapar e fuxir, medio embauca nunha viaxe, pero ao final teñen que acabar indo cara a Rumanía. unha cousa que iba a ser simpática vendo unhos paxaros aí e tal, pero bueno, non quero destripar moito, pero bueno,
pinta ben esta peli.
Pinta sí. moi ben, además estes dos actores seguro que teñen unha química especial, conecta moi ben tamén co público, saben, son actores. Falámoslo outro día tamén con Antonio de la Torre, que dominan xa a escena, a cámara. Non é que os queira, é que, non sei, saben, dan veracidade ao que estás vendo. E bueno, eu recomendo moito esta de Paxaros con. E despois hai dúas películas interesantes, Pequenas cartas indiscretas, que é unha película inglesa, está basada en fitos reais, a mala relación que tiña unha serie de dúas veciñas, os conflictos veciñais, as cartas que se enviaban. Bueno, é unha película interesante, con unha actriz estupenda que é Olivia Colman. Esta Pequenas cartas indiscretas. E despois Animalia, que é unha película francesa moi ambiciosa, así un pouco enigmática, sobre un pouco, dende o punto de vista da ciencia ficción, como se están facendo cambios culturais e sociais na vida. Bueno, un pouco quizás ambiciosa ademais, pero bueno, pode merecer a pena ver esta Animalia. E despois na pequena pantalla, pouca cousa. Dúas películas podía destacar, unha que votan hoxe ás 11:10, 13 Televisión, vámonos retrotear, non sei, casi non a infancia, pero xuventude, votan Os Inmortais, a película do ano 86, con Christopher Lambert e con Sean Connery, e eu non sei se esta película...
Que iniciaba unha serie, non? Houve varias.
Sí, houve varias e tal, pero non sei como pasará o tempo esta película, habría que volver a vela. Eu creo que tiña un pouco de influencia de Blade Runner, por aquilo, porque era a historia de unhos tipos que non eran homes, pero que tiñan que entre eles matarse. E, aparte, había que matarse cortándose o cuello. Bueno, unha cousa un pouco delirante. E foi o estrellato del Christopher Lambert. No seu momento foi un exitazo, os Inmortais. Pero bueno, foi un pouco unha película de culto tamén. Pero bueno, a ver como...
Ti xa tes manifestado unha vez que o cine dos 80 para ti...
E esta, bueno, esta ten unha estética. O peinado de Christopher Lambert... Sí, sí. No sei.
Fanos lembrar tamén a cada un de nos coa sombreira.
Sí, no... esta película botana hoxe en 13 Televisión sobre as 11 da noite. O mellor beso, o graua. Por aquilo de... A ver que pasou. Sí. Que pasou con ela. E a outra última película é unha película tamén de culto, máis reciente... despois da final da Copa do Rei que se xoga hoxe de Bilbao-Mallorca, se non hai prórroga, ás 12:15, Interestelar, a de Christopher Nolan, que ten 10 anos xa esta película.
Sí.
Está, parece que é moi recente, pero o tempo pasa.
De cando o cine de ciencia ficción viviu unha nova fornada,
sí,
non?
Sí, gracias sobre todo a Christopher Nolan. Mm. Christopher Nolan deulle... E é unha película que tamén xenera moito debate, porque para algúns é moi espectacular, fascinante, chea de espiritualidade, pero para outros é unha cousa pomposa, presuntuosa... Non sei, é unha película que o entras ou entra. A mí gustoume a película en xeral, non é tanto
ben
como... Ben feita está.
Sí.
Non é como os que din, isto é unha obra maestra, tal, pero tampouco quero dicir como que isto é un rollo que non te enteras de... Bueno, a Terra está a punto de morrer e unha misión vai ao espacio a buscar un novo sitio onde vivir. Vai un pouco deso.
Bueno, pois...
Pois hoxe ás 12:15 en Televisión Española, a primeira canle.
Interestelar, non sei se serán interestelares os do Atlético de Bilbao, os do Mallorca.
Mallorca. Bueno, a final está aberta.
Un deles, seguro que sí.
A final está
Suso, aberta. Grazas, ata vindeiro sábado.
Talo guiño, Félix, talo guiño, Intes.
En Radio Voz, con outra voz. Con Félix Jorquera.
Festa do Queixo de San Simón da Costa. Os vindeiros 6 e 7 de abril ven a Vilalba e goza do mellor queixo de San Simón da Costa. Actuacións musicais, talleres infantís, cata de viños e moito máis na 28ª Festa do Queixo de San Simón da Costa de Vilalba. Organiza a Asociación de Queixeiros de San Simón da Costa e Concello de Vilalba. Colaboran Xunta de Galicia, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Fondos FEADER.
Fisiomen ADM, un complemento especialmente formulado que contribuye a relajar la zona mandibular, cervical y contracturas. Sus ingredientes ayudan a mejorar la inflamación y a reducir el dolor. Un vial de Fisiomen ADM antes de dormir favorecerá el descanso y la relajación. Fisiomen ADM, buscando tu bienestar. De venta en herbolarios.
Es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
atún cortizo al natural o en aceite de girasol OL 240, 1,89€. Fresas bandeja 500 gramos, 1,45€. Patatas fritas patatotas 150 gramos, 1,19€. Y gambón grande, kilo 7,90€.
Gadis, en confianza.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Arroz con chícharos, patatas novas, el polo debe tanto, se vais de bolas.
Estás escoitando con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Arroz con chícharos, patatas novas.
Tempo gastronómico en Con Outra Voz de Radio Voz. Se falamos de ostra, falamos de Arcade e falamos da festa da ostra que se celebra de onte venres. Para elo, saudamos o alcalde, Manuel Lourenzo. Alcalde, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día, como estades?
Bueno, pues un evento moi especial para este concello de Soutomaior, porque pues a través deste producto emblema situamos a Soutomaior Arcade no mapa, non?
Pois así é, a Festa da Ostra pois é un día de referencia para o noso concello, para Arcade, e para un produto único como é a Ostra da Arcade. É un evento, bueno, como estamos a ver, pois aglutina ao redor da nosa vila e do noso concello a miles de persoas, noso que queremos animar a todo o mundo a que se achegue, a que disfrute tanto, bueno, para a Ostra da Arcade, do Albariño de Soutomaior, é dun programa de festas, bueno, que creo que é unha maravilla e que vai a facer que todo o mundo pois siga disfrutando desta festa como merece.
Por que é especial a Ostra de Arcade?
Bueno, a Ostra de Arcade é especial porque é un produto, como dixía antes, único. Aquí confluen unhas circunstancias históricamente que facían que o sabor da Ostra de Arcade se cultivou históricamente en Rede Natura, na confluencia, na desembocadura do río Verdugo coa ensenada de San Simón, e facía, bueno, pois que aquí a salinidade pois lle outorgase a ostra unhas propiedades, un sabor pois diferencial e único. Ademais, agora temos que decir que por parte da Cofradía de Arcade está vendo proxectos de recuperación do cultivo en terra da ostra, que ademais avanzan pois cun optimismo e cunha forza pois que nos levan a, bueno, pois a darlle pois todo pulo a este proxecto, e creemos que ese o que fai ao noso produto pois un produto único e diferente a todas as ostras, ademais que se dan en calquera outra latitude.
Falando de salinidade, alcalde, este ano con ríos tan cheos de auga, non sei se isto afectará a calidade da ostra, porque temos bueno, constancia de que noutros bancos marisqueros sí que está a afectar negativamente. No caso da ostra, pode perxudicar?
Sí, a ver, ostra é un produto sensible, ora certo que a maioría da ostra que se está a cultivar, cultivase en batea, mayoritariamente, cultivase en batea, ademais, en zonas onde as alteraciones de salinidade pois non son tan, non teñen tanto impacto, pero de calquera maneira, bueno, pois isto sí que é un problema, toda a ría, non sei, os bancos marisqueiros de todo o fondo da ría están a resentirse, e claro que algo que hai collar con cautela, con atención, e, bueno, pois poñer todas as medidas que humanamente sexan, non sempre son posibles, pero que humanamente sexan posibles para proteger, pois, toque esta zona, Rede Natura, Ensenada de San Simón, e, bueno, os bancos marisqueiros que son o principal motor económico do noso concello.
Bueno, programa, principio baixa onte venres, rematará mañá domingo. Que nos agarda, que destacamos do mesmo?
Bueno, a ver, eu creo que hai unha cuestión que é de obrigada mención, é dicir, onte fixese un recoñecemento a Isabel Seoane Amoedo, na Casa do Concello, que, bueno, foi a última ostreira de Arcade que servía ostras na pedra. Nos quixemos facer un recoñecemento a esta muller, primeiro, porque foi a muller que puxo na boca de, bueno, de persoas de todo o mundo, ali na pedra, cruceiristas que se achegaban de cada recuncho do mundo, pois o sabor das ostras de Arcade. Entonces, bueno, pues creemos que tenemos que reconocerla. Tenemos, como siempre, unha verbena, pues hasta chegaron miles de persoas, e hoxe, pues continuamos con un programa, pues moi especial. Hoxe tenemos apertura das casetas ao longo de todo o día, temos concertos, actividades de rúa, América de Vigo pola noite, a Fórmula, e, bueno, un programa diverso, cheo de actividades, que agardamos siga facendo as delicias tanto dos veciños, da Arcade, de Soutomaior, da Contorna e de todas as persoas que se animen a chegarse, que é o que queremos. Somos un lugar de acollida, que queremos que a xente disfrute, bueno, pues, da nosa paisaxe, do noso concello, sobre todo, estos todos sus productos, la nosa ostra, do Alvariño de Soutomaior, e queremos convidar a todo mundo a que aquí se achegue.
Uh-huh. Bueno, falamos de cifras, cantas ostras se poden servir ao longo de toda a festa, sin que collemos datos, obviamente, de anos pasados, porque o que sucederá neste ainda non podemos aventurarlo, e canta xente agarda o concello que se dé cita ao longo dos tres días.
Sí, o domingo mañán é habitualmente o día forte, no que nos tomando referencias de outros anos, pois estamos a falar de que non menos de 30.000 persoas e que estamos a falar de en torno a 100.000 racións de ostras, que, decir, que son números importantes. Aquí, evidentemente, hai oscilacións, bueno, poden vir motivadas un pouco pola meteoroloxía, pero nos agardamos que, bueno, temos con esta carpa de 1.200 metros cuadrados, co bo tempo que se pronostica para mañán, pois que sexa un ano pois de récord e que todo o mundo se achegue a poder disfrutar por este produto. Pero, máis ou menos, a referencia de outros anos, andan eses números en torno ás 30.000, incluso superando as 30.000 persoas, máis de 100.000 unidades de ostras.
Para vostede, a primeira festa da ostra como alcalde despois das eleccións municipais do pasado ano.
Pois así é, e ademais unha festa que, bueno, pois que organizamos pois co maior dos agarimos, co maior dos cuidados, e por iso pois hai importantes novidades que eu creo que van mellorar moitísimo, pois sobre todo no que o día do mañán, a forma na que se vai consumir a ostra. Nos quixemos facer nesta edición, este 36 edición da Festa da Ostra, que a ostra fose a protagonista, e quixemos poñera nun contexto pois cuidado, en o que se disfrutase do produto, bueno, pois na mellor das condicións dentro do que é unha festa popular multitudinaria, pero bueno, quixemos ter un salón debaixo da carpa pois moi cuidado, con mantelería, con estética, con reproduccións de vídeos, bueno, de extracción da ostra de mediados do século pasado, e con copas de cristal para que a xente poida disfrutar do Alvariño de Soutomaior, pois tamén nun contexto agradable, e todo isto pois mantendo os prezos que se viñan dando de outros anos. É dicir, trátase de que a ostra sexa protagonista, de que se poña a ostra pois no mellor dos contextos para disfrutar da súa excelencia, e a facelo ademais, bueno, pois con estética que rinda homenaxe á extracción histórica e tradicional da nosa ostra. De feito, a propia fotografía do cartel da Festa da Ostra deste ano, pois son as mans cansadas de Isabel Seoane, pois abrindo, bueno, pois de maneira magistral, como só unha persoa que abriu tantos centos de miles de ostras na súa vida, abrindo unha ostra de arcade. Ese é o homenaxe que queremos recuperar, esa estética que dicimos dar este ano, e todo isto, ademais, bueno, pois no maior dos contextos e co maior dos cuidados e da calidade para que todo o mundo disfrute da ostra, pois aos prezos populares, pero como se merece.
Ainda coñecín hai pouco que a ostra é tamén coñecida como a trufa do mar. Sabe aí a natureza que nesta zona ofrece, ademais dese manxar a ostra con ese poderoso e potente sabor a mar, cos mellores viños para maridala, non? Con eses albariños da zona.
Pois sí, así é, nos aquí a ostra, pois desde logo estou convencido que non hai ningún outro produto con tanto sabor a mar como a ostra, non existe, dentro que a ostra, pois a ostra de Arcade, pois ten o produto bueno, pois ao mar daqui do fondo da ría de Vigo, con ese toque de salinidade que fai única. E despois, claro, pois nos aquí do tema dos albariños temos que decir que quixemos tamén facer unha aposta importante por un sector productivo como o sector vitivinícola, que fixe un esforzo de modernización pois nos últimos anos, que conseguiron que en Soutomaior teñamos viños de referencia, viños que, bueno, pues que gañaron premios, por exemplo, no, en Rías Baixas, na de Rías Baixas, estamos a falar de Noelia de Berlia, estamos a falar de María Vinyal, de Pedro Madruga, que son tres bodegas que temos agora que están producindo uns viños excelentes, e que eu creo que non hai mellor maneira de acompañar un produto como Ostra de Arcade pois cos albariños de Soutomaior. E por iso tamén quixemos que as tres adegas van a participar nesta festa, pois que os albariños de Soutomaior se degustasen pois cunha copa que imos facer especial, serigrafiada, da Festa da Ostra, para que excelentes viños se degusten, bueno, pois, de maneira excelente, como debe facerse un viño, evitando na medida do posible o plástico, e servindose en copas como se debe servir un viño desta calidade.
Volto ás cifras, se me permite, alcalde. Sabemos cantos postos de traballo dá a producción de ostra neste concello?
É dicir, agora mesmo aquí basicamente na cofradía estás traballando basicamente a meixa, estás traballando outros sectores, non? Aquí agora mesmo que está vendo un sector experimental de cultivo de ostra en terra, que a ostra traballa basicamente con bateas, e digamos que no que sería o sector extractivo, E siga habendo bateeiros, de feito un dos que están aquí na Festa da Ostra, pois Tito, pois traballa, non podo dicir exactamente o número de traballadores que están, pero desde logo a Ostra ten funciona como un produto reclamo para todo o hostalaría do noso concello. Entón, aí, polo tanto, na restauración, outro dos grandes motores económicos de Souto Maior, pues digamos que pula e empuxa por todos estes negocios.